Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Druhý prázdninový týždeň bol opäť plný dôležitých momentov. Udalosťou týždňa však nebolo ani prijatie balíka propodnikateľských zákonov, ani uväznenie Bödera, ba ani takmer utajené spoločné vyhlásenie Volkswagenu a vlády. Bolo ňou bezprecedentné vystúpenie slovenských europoslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Poslanci zastupujúci ľavicu aj pravicu spoločne vyzvali parlament a vládu, aby urýchlili prípravu strategického plánu Slovenska, ako efektívne využiť európske miliardy. Týždenný prehľad ekonomického newsfiltra má 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Európske peniaze z fondu obnovy, ktoré môžu prísť navyše okrem klasických eurofondov, možno čerpať iba na projekty reforiem, teda na položky, ktoré krajiny a Európu významne posunú dopredu. Návrh rozpočtu a zoznam reforiem by mala Matovičová vláda poslať do Bruselu už v polovici októbra. Tak môže Slovensko z fondu obnovy EÚ do roku 2024 dostať okolo 7 miliárd eur a v ideálnom prípade môže mať celkovo na obnovu ekonomiky z fondov EÚ do roku 2027 takmer 35 miliárd eur. Už tento piatok bude Európska rada rokovať o fonde obnovy a rozdelení zdrojov z balíka 750 miliárd eur. Výhodou týchto peňazí je, že ich čerpanie bude omnoho flexibilnejšie a menej zaťažené byrokraciou. Vlády ich v podstate dostanú do štátnych rozpočtov. Jadro debaty sa odohráva na ministerstve financií. O možnosti, aké reformy prichádzajú do úvahy, diskutovali minulý týždeň členovia ekonomického krízového štábu s ministrami Eduardom Hegerom, Veronikou Remišovou a Milanom Krajniakom. Ešte predtým premiér Igor Matovič na ministerstvo financií k tejto téme priviedol aj Petra Škodného a Roberta Mistríka. Sú to však zatiaľ len úvodné debaty. Niečo ako zásobník reforiem, z ktorých sa môže vyberať, ešte neexistuje. Europoslanec Michal Šimečka pripomína, že rokovania o strategických prioritách, príprava plánu reforiem a aj stratégie, ako ich v EÚ vyrokovať a doma naplniť, je vyslovene premiérska téma a spôsob, akým Slovensko využije miliardy na transformáciu Slovenska, môže byť najväčším úspechom, ale aj najväčším zlyhaním Matovičovej vlády. Akým smerom idú úvahy? Matovič je za menší počet veľkých reforiem a ekonómovia mu dávajú za pravdu. Ak by sme chceli ísť cestou malých projektíkov, nemáme šancu. To musí byť 10 obrovských projektov, povedal premiér. Uvažuje tak, že by sa za jeho vlády mohli postaviť 3 nemocnice, dotiahnuť optika tam, kde dnes nie je, takisto vodovody a kanalizácia, mohla by sa financovať reforma Industry 4.0 či nový systém separovaného zberu, triedenia a spaľovania. Otázne je, či z týchto peňazí možno zrealizovať aj reformu daňovo-odvodového a dôchodkového systému, ktorú Slovensko podľa ekonómov veľmi potrebuje. Premiér si však myslí, že toto Brusel nezaplatí. V jarnej správe o Slovensku Eurokomisia zdôraznila aj potrebu na Slovensku zásadne reformovať školstvo, zvýšiť digitálne zručnosti, zvýšiť dohľad pri boji proti praniu špinavých peňazí a zreformovať aj justičný systém. Podstatou je, že musí ísť o reformy, nielen o investície. Tie sa dajú realizovať z klasických eurofondov. Zároveň platí to, čo zdôrazňuje europoslanec Eugen Jurzica. Európske peniaze sú vlastne pôžičkou od budúcich generácií a nielen Slovensko, ale celá EÚ by ich mala využiť tak, aby sa vrátili nielen vo vyššej kvalite života, ale aj vo vyššej výkonnosti ekonomík, ktorá tieto pôžičky dokáže v budúcnosti splatiť. Premiér Igor Matovič a člen predstavenstva Volkswagenu zodpovedný za výrobu Andreas Tostmann v utorok podpísali spoločné vyhlásenie o podmienkach možnej novej investície na Slovensku. Prečo je to dôležité? Vyhlásenie síce nehovorí o konkrétnom projekte, Volkswagen sa však aktuálne rozhoduje, kam umiestni výrobu nových modelov VW Passat, Škoda Superb, ale aj novej platformy malých lacných elektromobilov. Bratislavský Volkswagen má na každú z týchto výrob vhodné predpoklady. Volkswagen podľa vyhlásenia plánuje investovať na Slovensku do roku 2025 najmenej 500 miliardy eur a v nešpecifikovanom novom projekte počíta s vytvorením 2000 pracovných miest. Tak by mal do roku 2023 minimálne udržať súčasný počet pracovníkov. Volkswagen je pritom najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. čo do projektu vloží vláda. Je pripravená založiť inštitúciu, ktorá bude cielene vyhľadávať a vzdelávať zamestnancov pre automobilový priemysel. Podporí výstavbu nájomných bytov, 2000 z nich v okruhu do 20 km od závodu. Vo výraznej miere verejnou dopravou nahradí zmluvnú dopravu, ktorú v súčasnosti zabezpečuje sám Volkswagen Bratislava. Podpísané vyhlásenie vláda ani Volkswagen nezverejňujú. Informácia sa z úradu vlády dostala len nedopatrením. Vo Volkswagene zatiaľ totiž definitívne rozhodnutie nepadlo a vláda sa podpisom dohody snažila rozhodnutie v prospech Slovenska podporiť. Koncern oznámi verdikt koncom leta. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry v kauze úplatkov na pôdohospodárskej platobnej agentúre už majú vo väzbe nielen bývalých najvyšších funkcionárov agentúry, ale aj oligarchov Norberta Bödera a Martina Kvietika, ku ktorým toky peňazí podľa vyšetrovateľov smerovali. Nezodpovedaná zatiaľ zostáva otázka, či to bola ich konečná stanica, keďže prvý mal úzke väzby na stranu Smer SD a druhý na SNS. Čo je v kauzách v rezorte pôdohospodárstva nové? Podľa vyšetrovateľov obe garnitúry od seba systém nielenže preberali, ale na ňom najmä v jednom zdokumentovanom prípade spolupracovali. NAKAS dokumentovala, že úplatkami bolo vydieraných najmenej 100 firiem. Ďalšie nové informácie minulý týždeň doplnil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý preveril 28 miliónový kontrakt na nákup protipožiarnych kamier do štátnych lesov podpísaný za vlády Smeru iba deň pred voľbami. Aj pri tejto zákazke podľa NKÚ peniaze končili v bonule rodiny Büderovcov a mohlo ísť o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Rezort dopravy chce v skrátenom legislatívnom konaní presadiť, aby štát zaplatil firmám ich príspevok na rekreačné poukazy, a to ešte aj na aktuálnu letnú sezónu. Táto povinnosť sa v súčasnosti vzťahuje na firmy nad 50 zamestnancov. Štát by mal hradiť ich príspevok do 55% z ceny poukazu, najviac 275 eur. Zvyšok si platí zamestnanec. Prečo vznikla táto iniciatíva? Rezort sa snaží takto pomôcť subjektom z cestovného ruchu, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Vláda zároveň tlačí na to, aby čo najmenej ľudí cestovalo do zahraničia. Príspevok môže byť zároveň formou pomoci ľuďom v koronakríze. Ako by to mohlo fungovať? Rekreačné poukazy by mohlo využiť až 1,5 milióna zamestnancov, hoci zatiaľ nie je jasné, koho všetkého by sa týkali a odkiaľ na ne štát vezme peniaze. Pracovný návrh uvažuje o rozšírení okruhu ľudí, ktorí by na príspevok mali nárok, nevzťahoval by sa iba na zamestnancov v skúšobnej lehote. Ministerstvo navrhuje uhrádzať príspevok do konca budúceho roka, potom by ho opäť platili zamestnávatelia. Denník E sa minulý týždeň zhováral s politologičkou Monikou Uhlerovou, ktorá je od roku 2016 viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky a na jeseň sa chystá kandidovať za prezidentku KOZ. Vyberáme 5 citátov. Odbory by sa mali orientovať na spoluprácu s vládou bez ohľadu na to, aké politické subjekty sú v nej zastúpené. Previazanosť s politickou stranou sa nakoniec môže odborom v nejakom čase vypomstiť. Sociálni partneri sú síce vťahovaní do rôznych diskusí, ale je to iluzórna participácia, snaha vyvolať dojem, že sociálni partneri participujú. Nevidím napríklad reálne kroky a závery z ekonomického krízového štábu. Skôr je to ako diskusný klub. Zatiaľ sa pri analýzach vplyvu minimálnej mzdy na zamestnanosť nikdy nepotvrdilo, že by jej rast mal negatívny dosah na zamestnanosť. Práve naopak. Podnecuje to ochotu pracovať, pretože minimálna mzda sa vzdialuje sociálnym dávkam a podpore v nezamestnanosti. Krajiny, ktoré podnecujú spotrebu, prekonajú krízu lepšie ako tie, ktoré budú tlačiť na zmrazovanie miest. Vysoké príplatky za prácu v noci by mali byť istým nástrojom na to, aby sa práca v noci zredukovala. Má to aj iný kontext ako finančný. Balíček opatrení, tzv. Kilečko, nereaguje na súčasné ekonomické a sociálne potreby. Od ministerstva hospodárstva aj od vlády by som očakávala iné opatrenia a iný plán, ako zvládnuť koronakrízu. Energia mohla byť investovaná do niečoho, čo ekonomicky teraz naozaj potrebujeme, povedala v rozhovore pre denník E Monika Uhlerová. Novým vlastníkom Inogy v Česku bude zrejme maďarská spoločnosť MVM Group. Firmu odkúpi od nemeckej spoločnosti E.ON. Ide o najväčšieho distribútora plynu v Česku. Aktuálne tam má 1,2 milióna odberateľov plynu. Akvizícia českej Inogy je pre MVM dôležitým krokom v snahe o jej expanziu v strednej Európe. Transakciu ešte musí schváliť Európska únia. Týždňový ekonomický newsfilter pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.